Naligaw, naligaw. Malamang may kinidnap na naman yung dalawa eh.
This is episode 9.
Wow.
Episode 9.
More than dun sa video podcast natin, ha?
Oo nga, lumagpas tayo. At meron tayong bagong feature para sa mga nanonood live.
Sabi ka dyan?
Yes!
Malaki.
Oh, yes!
Malaki-laki ito na sa likod ko.
Malaki-laki yung nasa likod. This is episode 9 ng ating Load Screen Podcast. Ano ba tayo ngayon? August 23, 2011.
Yeah, August 23.
Ito ang inyong mga lingkod. Ang nanguna po, si David Lieno, a.k.a. Sir David.
Si Sale.
A.k.a.
Sale.
Sale.
Welcome back, Mr. Jericho Bilog. Matagal-tagal ka namin hindi nakasama.
Oo nga naman.
Kaya nga eh.
Saan ka ba na?
Hindi na siya imaginary friend, mga kaibigan.
Nandito siya, live na live.
Totoong friend na siya.
Okay. Nahirapan din kasi ako sa Skype eh. Parang hindi niya rin ako marinig. Kaya punta na lang dito.
Okay.
Ako, John Michael M. Sales, also known Neo Johan.
Okay. Ano ba nangyari last week? Ba't wala na naman si Jericho?
Hindi ko nga alam eh. Hindi na naman, naman nagparamdam sa atin.
Sa hindi may paliwanag na pangyayari, okay. Nakipag-usap ako sa aking dentista.
Okay.
Hindi daw niya mapaliwanag, pero alam namin may sinagot na eh. may sinagot.
Okay.
Anyway, sige.
Hindi pa yata nanonood eh.
Hindi pa ba nanonood?
Dapat tinext mo.
Oo
nga. Wala ko 10 viewers. So.
Text mo ngayon. Ngayon na, text mo ngayon. Okay. Ibigay mo yung
tawagan
link.
Tawagan na natin.
Okay, sige. Habang tinatawagan mo yan, umalis ko muna sa microphone. Baka may feedback yan.
Bilab.
Okay. Okay. Simulan natin sa ating game news.
Okay, game news kaagad tayo para sa ating episode 9 ng Load Screen Podcast. Game news, Dota 2 Championship.
Meron?
Last August 17 to 21.
International yan.
Yep.
International.
Wow. Nangyari to nung Gamescon.
Gamescon
sa Germany. Okay? So sadly hindi pinalad yung ating Philippine team na makapasok sa championship.
Bakit? Ano nangyari?
Kailan ba tayo huling sinuwerte sa Dota? Alam ko annually nangyayari niyan.
Yeah. Okay. Pero at alam ko ito yung first yung Dota 2 nung ni-release kasi actually hindi pa naman siya release talaga totally yung Dota 2.
So, Dota 2. So yung mga nauna pala yung Singapore.
Dota 1.
Dota 1 yun, oh.
This is Dota. Ano ba yung Dota 2? Dota 2 is simply, yun din, yung Defense of the Ancients, pero binago nila.
At anong basis ng engine? Ano pa rin? Warcraft pa rin?
Valve eh.
Valve
ang gumawa.
Valve. Ala, iba na. Iba na.
Valve ang gumawa na.
Meron ba tayong ano yan? Video?
Ayan. Wala pa eh. Tsaka hindi mapapakinggan ng mga listeners natin.
Yan nangyayari.
Makikita naman nila dito sa likod natin.
Hindi. Yung mga naka-record.
A live screen.
Oo nga pala eh.
Nagpapasatang wala dito parati.
Akala ko live na tayo sa video.
Live tayo sa video pero ito podcast eh. Hindi rin naman kita.
Kawawa naman yung mga listeners natin.
Okay. Developers in Dota 2 Valve Corporation. Valve, as you all know, the one who created
Half-Life.
Yeah.
Half-Life, Counter-Strike, okay. Ano pa?
Team Fortress.
Oh, Team Fortress. Sila rin pala yun,
ha? Yeah. Team Fortress 2, yan. Tapos, distributor, Steam Engine Online, okay. Designer, yung gumawa ng...
Dota talaga.
Dota talaga yung map, si Ice Frog. Okay. Engine is Source Engine.
Source Engine.
Source Engine.
Yung ginamit nila para sa 1.4 na, di ba?
Yep.
Okay. Question! Hindi ba nagalit si ano? Blizzard?
Hindi raw kasi it's hindi naman ginaya yung hindi yung pangalan yung mga entities ng Dota.
Diba,
Defense of the Ocean.
Mga sprite pa rin naman ng Warcraft yung ginamit.
No, iba-iba.
Iba na. Sino ka malayo, Brad?
Kung papapansin
may tinatago ako, baka makita sa malapit.
Ah, okay. Sige, sige.
Iba na rin.
Basta tabot lang sa mic.
The gameplay is the same pero iba na yun kung sa World of Warcraft, Warcraft 3, Defense of the Ancient is Sentinels and Scourge. Dito, Radiant and Dire.
Kaiba na to.
Kaiba na talaga. Okay.
Iba yung mga pangalan ng mga ano, pero basically, makikita mo yung similarities.
Mm-hmm.
Okay, yung sabi naman, sabi naman ng Blizzard, wala naman silang problema regarding that.
Ah, okay. Mabuti mabait si Blizzard.
Siyempre, alam mo naman eh, saka, Blizzard.
Bakit naman sila magagalit? Eh, yung earns na milyones sa Warcraft lang.
Sabi nga nila, wala na silang ano dun eh.
Sa Warcraft na lang, panalo na sila eh.
Buti hindi sila greedy.
Pinagkakitaan na nila.
Hindi gaya ng ibang ano, no?
Na talaga.
Yung mga company. Microsoft! Microsoft!
Inabo!
Pati ako nag-aaba sa'yo.
Ako, wala. Wala ako. Hindi ka ba nahawa sa akin?
Wala ka ito!
Nahawa na ako sa
akin.
Okay, Sam.
Lumalalaw
natin. As you all know, Blizzard, yan ang gumawa ng StarCraft, ng World of Warcraft, okay, yung lalabas ngayon, D3. Okay. Sila naman at, alam naman natin, Valve, Half-Life, Team Fortress, Counter-Strike, ito yung mga big names sa, na mga big game developers company na actually nga, utang na, marami tayong pagkakautang sa kanila dahil sila talaga yung ano eh, nag-pioneer when it comes to PC gaming.
Tama, tama.
Okay, kaya, good thing na they have amiable relation, sabi nga. Okay. So, balik tayo dun sa championship. Yung ating Philippine team, Mineski Infinity, sadly, hindi sila pinalad na makapasok sa finals. Very, ano nga lang, hindi ganun kaganda yung start nila. 0-3.
Zero wins, final pa lang yata.
Yep. Until, ang isa lang ang panalo natin, final score natin is 1-4. So, saka, one win.
Wala na talaga tong chance na supportahan sila ng Philippine government, ano?
Hindi, mahina tayo dun eh. Actually, yun nga yung...
Kasi, isipin mo naman, yung Dragon Boat team natin, limang gold, dalawang silver, hindi pa rin recognize sa
supportahan. Gato pa kaya sa gaming. Ito, which
wala
is
pa rin
very,
naman sinuportahan yata Philippine government.
Yeah, very sadly, ang dami natin pinapadala sa mga Gamescon, sa iba't ibang gaming competition abroad. Yung mga Philippine team natin, kung yun nga sabi mo, yung Dragon Boat team, hindi nga nasuportahan. Paano ito na yung pa makatulad kayo natin sa gaming? So, sana, dumating yung chance na why not? Pinoy Gaming can support them, di ba?
Oo. Okay. Pag may pera na tayo.
Okay. So, ang nanalo, kaya, nag-champion sa kanila.
Sana lang, dadami yung manunood at para makikinig sa amin para kumita naman kami. Sa harap na sa camera.
Panawagan.
Titingnan muna natin yung ating... Nagmamakaawa eyes.
Hindi naman nakita.
Takot.
Hindi naman nakita ng mga listener.
Yung mga listener hindi nakita pero nag-beautiful eyes kami.
Pero kung gusto nyo makita yung beautiful eyes namin, punta na lang kayo sa aming Ustream channel.
Okay.
Okay. So, mabalik tayo. Nanalo doon na champion is Ukraine. Nagi or ang pangalan is Natus.
Sino pa yung Ukraine niya? Nakala ko ba magagaling mga Korean?
Hindi ko alam eh. Pero tignan mo naman kasi ang portfolio nila. A Ukrainian multi-gaming e-sport organization. First team na nanalo sa Counter-Strike history.
Wow.
3 major tournaments in 1 year.
Huh?
1 calendar year.
Hindi sila mga adik ha?
Kung titignan mo yung portfolio nila.
Hindi talaga.
Pero, history nila. Ang dami eh. From... sabi nga, from Dota to FIFA and StarCraft 2.
Bah!
StarCraft 2?
Natalo nila ang Korean sa StarCraft 2?
May mga ano sila, winning peace, meaning awards.
Hindi nga lang nila na kuha na.
Hindi nahakot lahat, pero maraming championships.
Hindi lang Dota 2, hindi lang Dota. Ano? Okay. So, magkano yung pinapanaluran nila? Malaki-laki din, ha?
Karir na yata yung ginagawa nila eh.
Okay, so, syempre, 1.6 million?
Kung wala ka naman buhay, yun lang ginagawa mo. Okay ka talaga.
1 million pala ang nakuha ng champion.
Sabagay, hindi naman na masamang yan ang maging karir mo kung talagang successful ka. Yes, no?
Kasi syempre, sponsor ka pa ng mga gaming software, gaming
sponsor
hardware.
Sponsor ka ni Razer.
Razer, ano pa?
Ni A4 Tech.
Nvidia.
Balita ko nga, yung champion ng StarCraft sa Korea, kinuha pang beta tester ng...
Blizzard. Wala talaga, sponsored talaga lahat.
Tayo, diba nga, last time nga natakil mo yung isang gaming company sa Poland ba? Yung sinuport ng government.
Oo, binigyan sila
Poland ba? Canadian. Canada.
Canadian. Binigyan sila ng grant by the government to create games.
Wow, to create works.
Sa atin nga, di tayo binibigyan ng grant ng government para ayusin lang yung pothole dyan sa labas. Diba?
Oh, hindi. Paano ba naman kasi laro lang ng laro eh? Okay. Walang inatupag kundi maglaro eh?
Okay, so yun yung nangyari last time sa Gamescon, yung Dota 2 Championship. Okay, so may iba naman tayo from Dota 2. Punta naman tayo sa isang game na hindi pa na-release pero...
Actually, na-release na.
Beta.
No, hindi na. Release na talaga.
Gold na. Gold.
Nag-gold na.
Wow.
Pero ano, ito lang.
Ang
na-release na.
Hindi ko nalaro ito eh.
Last week lang eh.
Updated tayo.
Updated ako. Nalaro siya, nalaro na niya eh.
Nalaro ko yung preview build eh. Okay. Yung preview build.
Okay, ano ba ito?
Actually, David? The game is Deus Ex.
Okay.
Human Revolution.
Ba? Parang mala-edsa ba yan?
Oo nga. Naisip ko may mga kalapati, may mga rosaryo at mga mother.
Naka-yellow pa naman tayo ngayon.
Yung mga babae nagbibigay ng sandwich.
Ganun ba yun? Nagbibigay ng sandwich?
Okay. Celebrate lang natin yung Ninoy Aquino Day.
Kaya pala ng Aninoy.
Yes! Okay!
Parang yun yung pinapanood ko sa channel ito nung isang gabi ah.
Okay. Okay. Ang Deus Ex, ano siya, plays very much like the old Deus Ex. Pero prequel ito.
Uh-huh.
Ito yung story kung paano ka naging high-class cyborg.
Mm-hmm.
Tapos, ang gameplay niya centered on stealth. Mm-hmm. May quest, may para siyang quest system din. Pero first person, first person. Pag, ano, nagsushoot ka. Pero habang naglalaro ka, nagtatravel ka, third person siya.
Third person.
Oh, medyo weird combination.
Lara Croft na...
Ang gameplay niya, if you are very familiar with, sabihin natin, Assassin. Mm-hmm. Yung old Assassin, ha? Yung Kalbo.
Okay.
Yung or ano, Hitman.
Kalbo, si Hitman yun.
Oh, si Hitman pala. Sorry. Si Hitman. Si tsaka si ano, ano pa bang games similar sa kanya? Si, ano, Splinter Cell Conviction. Okay. Yung tibong patako-tago, tira-tira sa malayo. Yun. Very centered on stealth siya. Yung gameplay niya is all about uncovering kung sino sumugod sa inyo at sino yung magiging bagong boss mo.
Okay.
So, susundan mo yung kwento para may conspiracy theories, may politics, parang may moral question din if you should break into a police center or not, ganyan. The entire time, either you go in while shooting everybody or you go in stealthily.
Mm-hmm.
So, pa-stealth ka. So, there are several choices that branch out from the story. Pwede mong sundan yung isang kwento the way you want it. Or, talagang i-ignore mo totally isang kwento, you go with another kwento.
Mm-hmm.
So, marami siyang branching yung kwento, marami siyang possible endings.
Mm-hmm.
Ang unique sa kanya is actually, the choice between going in and shooting or going stealthily. You can accomplish the missions that way. Meron din siya mga minigames. Kung magsa-stealth ka, mas ma-enjoy mo yung mga minigames.
Mm-hmm.
Kasi pwede mo stealthily i-hack yung computer. Pwede kang kumuha ng mga passwords sa mga closed na mga doors. So okay. Marami siyang mga minigames within the big game, bigger game na maraming story. So, you could spend hours or days na nilalaro mo tong game na to kung perfectionist ka. Pero ultimately, if you want to go guns a-blazing, pwede rin.
Sa mga computer shop yan.
Kung mga computer shop yan.
Na parang, pinapatay.
ang problem lang kasi, you are mostly rewarded pag nagsistealth ka.
Okay.
So yung XP mo, hindi ganun kalaki pag nakipagbarilan ka lang.
Boring.
Pero ang problema lang, mahirap din pag nagbabarilan kasi kahit stupid yung AI niya, ang accurate naman nila. hindi ka nila makita pag nag-i-sneak ka. Pero pag nakipagbarilan ka, headshot ka parate.
Medyo mga Rambo.
Medyo weird yung AI niya. Ang na-notice ko lang din, sobrang centered siya sa trial and error.
Mm-hmm.
There is no real way to strategize where you want to go unless talaga umupo ka diyan, titingnan mo kung saan naglalakad yung mga guards, basta timingan mo.
Mm-hmm.
So this is more like a game of patience than it is really a game of stealth.
Okay.
Kasi you need to be able to predict kung saan pupunta yung mga guards, saan sila magtatago, saan sila magaganyan, bago ka makapasok. Mm-hmm. Tapos naging repetitive yung gameplay. Hahack mo yung code, i-hack mo yung computer, kukunin mo yung code. At saka, para hindi ka makita, dadaan ka sa mga air vent. nakailang beses ata ako nakakita ng airbend sa game na to. Parang mas feeling ko daga ako kaysa ako cyborg eh, kasi nasa airbend ako parate. So, ano siya, yung gameplay niya, reminiscent of the old Deus Ex, yung pinakauna. Maganda yung setting niya. Yun ang masasabi ko. Sa setting niya, talagang real defined yung word.
Wala yata akong nalarong Deus Ex.
Deus Ex.
Although na, isa lang eh. Ko lang naririnig yan, pero wala akong nalaro.
Ang, ano lang, ang complaint ko lang talaga dito sa Deus Ex, ang weird na AI, tapos ang weird ng characterization. Although maganda yung pag-ano, maganda yung dubbing, maganda yung voice acting. Ang problem lang talaga is the blocky movement of characters.
Okay.
Parang immersive siya, pero pag may nakita kang taong naglalakad, alam mong laro.
Ah, okay.
Kasi robot.
Robot. Okay, dahil blocking.
Mas natural sila pag patay na sila eh.
Siyempre.
Mas natural looking sila pag humiga na at patay na. Kasi nagiging ragdoll effect eh. So, ano lang. Para sa akin, if I were to give it a score out of 10, I can give it a 7.5. Yun ang ano. Pero immersive, it has a really good background story. How it was presented, I don't like it very much. Yung polishing ng gameplay, I don't like it as well. I don't like na sobrang centered ka on stealth. Karamihan nga, once you level up kasi, you earn points to upgrade yourself kasi cyborg ka, di ba? Karamihan sa upgrades is about stealth.
Oh.
So talagang super stealth friendly siya.
Okay.
So, yun. I'm not really very big on the game of patience.
Walang aarkilan yan sa mga computer
shop. Oo. Kung i-install sa computer shop, walang lalaro nito. Kasi syempre, naghahintay kayo for 15 minutes, itinastudy mo yung movement ng guards, sabihin sa'yo, time na.
So, tapos, trial and error pa yan. So, ilang beses pa ang gagawin niya.
After 15 minutes, nakita mo na, alam ko na. Pag try mo, hindi headshot ka ng AI, return ka na naman. Wala. Pero if you are a person who is very much interested in very compelling stories, tapos you have the patience of a saint, play this game. Yun lang. Later, sooner or later, ma-ignore mo naman yung movement nila eh. Kasi masasanay ka na rin. Pero ano siya, it's very challenging. Tapos yung ano ko, game mode ko, normal pa lang yun.
Okay, how much they...
May four game modes sila. Yung ano lang, I just want to be told a good story.
Beginner.
Oh, beginner yun. May normal, merong difficult, tapos meron ding tinatawag na, give me Deus Ex.
Oh.
Yung tipong siguro, nakita ka lang sa ano, sa...
Nakita pala anino mo.
Anino pala, wala na. Na-headshot ka na.
Pinamaan
yung anino. So, yun Deus Ex.
Pinapabanda dun yung anino.
Yung release date niya as in today sa ano okay, North America.
August 23. Date niya nabasa kong article kanina.
August 23. Sa Asia siguro, ano, darating pa ito same time na darating sa Australia. So, mga 2 days from now. Ang preview build lang kasi.
Nasa Blitzstock na yun.
So, ano, yung mga interested sa isang magandang challenge o taguan.
Epa yun. Kung na-miss niyo yung Hitman.
Oo, pwede na to. Pwede na to pang ano. It's a poor substitute for, sabihin natin, Splinter Cell Conviction.
Oo, kasi that was iba yun eh.
It's an awesome yun. Game. Pwede na to.
Okay.
Pwede na siya. Okay. Let's move on.
Yung last time, we talk about yung status ng gaming industry.
Here in the Philippines.
Here in the Philippines. Okay. And also, regarding yung account kumbaga account protection rights ng mga gamers. We promised them na we'll talk about the free-to-play MMORPG.
Now we can recommend.
Yep. Na very ano.
Ano ba criteria natin sa recommendation okay. natin? Number one, hindi siya repetitive.
Okay.
Kung repetitive man, not that repetitive. Okay, ano lang?
You're grinding. Hindi ganun.
Mediocre or median lang yung pag-repetitive niya.
Hindi yung after 10 levels, yung parin yung kalaban
mo. Oh, yun nga.
Yung pangalan.
Oo. Ibang kulay. Or number two, dapat may compelling content siya. Mm. Either through PvP or through ano jobs or adventuring or discovery quest. Or much better, quest and storyline.
Okay.
Tapos, pangatlo, free.
Okay.
Yun yung criteria natin, yung tatlong na yun.
So, David, minsan na, mas magastos pa yata yung free.
Pwede.
Actually, mas depende. Magastos pa. Pero syempre, gusto natin silang patikimin. Kung ano yung kaiba dun sa...
Kasi, ano, ang napag-usapan nga sinabi natin...
Na, gamer, na sabihin natin mga nasa bahay, okay yung mga ganyan na quest-based, lakad ka rito, takbo ka sa kabilang kontinente, kalahating oras ka naglalakad, papatayin ka sa gitna, balik ka sa umpisa, lakad ka ulit. Pero para sa mga nasa computer, syempre hindi yung habol nila, gusto nila yung kapag nakita nila kalaban, kahit na tao pa yan, papatay nila kagad eh. So, kasi yun nga, masyado na tayong, masyado na tayong naging, although meron namang, di ba? May PvP din ang nagle-level ka.
Kaya nga.
Okay.
Ang ano lang kasi dito, ang point of contention lang kasi natin, we don't want anymore, we want to recommend something that is different from what is present in the gaming industry in the Philippines. Mm-hmm. Kasi what we see is, ano, Asian MMOs, which is mostly concentrates on leveling.
Specifically, Korean MMOs.
Oh, Korean MMOs. And what do they do? You kill Mr. Bunny Rabbit 12 million times to be able to get to that level cap, di ba?
At ko pa yun, para mag-level 86 yung Battle Priest ko sa Ragnarok, kailangan 7,000 Raiderick ang papatayin ko. Computed mo yun, ha?
Computed
yun.
Computed.
Nag-level okay, 16,000 na ako.
Naalala ko pa noon, sabi ko, bibilangin ko na lang kung ilang Abyssal Knight ang kailangan kong i-Grand Cross bago ako umabot ng level 92. Kung may mga Redrick man, bonus na lang yun.
Tatanda mo pa yung binibilang mo pa talaga, meron kang experience table. Eh,
oo, no? Binibilang mo pa yun. Kaya that's why we really want to introduce something that's different. Mm-hmm. So, para in service sa ating mga listeners, tsaka sa ating mga sumusunod at nagbabasa ng ano, Pinoy Gaming, we will introduce to you some games that are playable from the Philippines that are free to play.
Okay.
So, yun yung criteria natin. Free to play, compelling content, non-repetitive.
Okay.
Okay. Simulan natin. Johan, ano ma-recommend mo?
Ako, simulan ko na.
Okay.
Sino ba ang hindi pa nakapanood ng Lord of the Rings?
Ang bano mo!
Meron pa bang pinanganak sa mundo ko na nakapanood noon?
Ewan ko, siguro. Yung,
yung mga sanggol.
Mga sanggol. Okay.
Basta, isa sa mga unang magagawa lang. Ako kasi buntis yung asawa ko ngayon eh. Paglabas ng anak namin,
anak, kagad ang una.
Ito si Aragorn.
Ang nagsasalita sa maraming tao na nagbubulong. Pero narinig ng lahat. Nasa itaas pa ng tore. Ah.
Malala yan. Ano yan? May microphone.
Tandang-tanda ko yun sa King's Return.
Return of the King. Oo nga pala. Sino yun? Si... Aragorn. Ah, si Aragorn pala yun.
Yung sa final.
Oh, nag-speech siya.
Nakatabingi pa leg eh. Tapos nabumubulong eh. Pero narinig ang mundo.
Ganun ko ba? Yung ano, yung...
Siguro may kinalaman si Gandalf.
Hindi. Mayroon siyang ano pare. Plus 10 megaphone. Okay.
Nag-shout every now and then.
Okay. Nasa track na to rin tayo. Ano yung Lord... Ano yung okay. Recommend mong game?
From the movie itself, Lord of the Rings Online.
Okay.
Okay. Ano ba tong Lord of the Rings Online? Ito, kumbaga, kung napanood nyo nga yung movie ng Lord of the Rings, yung tatlong movie, yung Fellowship, the Towers, and the Return of the King, at kung nabasa nyo yung mga libro nila na under Tolkien, ito yung game adaptation niya na MMORPG.
So, nasa Middle Earth kayo naglalaro?
Okay, yeah.
Mm-hmm. Hindi sa New Zealand, ah.
Yeah, hindi sa New Zealand.
Oh, sa Middle Earth.
Hindi yung may bigla nalang lumilipad na aeroplano.
Okay. Bigyan ko kayo ng specs. Developer niya, Turbine Incorporated.
Uy, magaling yon.
Okay.
Okay.
Tapos, engine nila, Turbine G3. Platform, Microsoft Windows. Hindi ko alam man sa Apple kung paano nilalaroin.
Hindi. Walang game sa Apple.
Na-release siya 2007, April 24.
At, so, mga 4 years ago.
Okay
na. Matanda na rin pala.
Genre niya, syempre, MMO. Ratings niya, teens. So, pwede sa mga teens.
Pwede for everybody. Okay.
Mababa lang yung minimum niya eh. Syempre, minimum nga. 1.8 GHz CPU, 512 MB, 64 video card, 7 gig.
Question!
Okay.
Kaya ba itong laruin sa internet cafe?
I think kaya.
Okay.
Kasi nalalaro natin
yung mga
interest. Ang question dyan, kung malalaro nila yan, meron ba silang kinakailangan pambayaran?
Okay. Doon tayo papasok.
Kasi actually, pagkakalam ko, nung lumabas to, may bayad to eh.
Yeah. Nung una nilabas to, this is not free to play.
Okay.
Pero come to the point na sinet nila, okay, gawin na lang natin siyang free to play.
Okay.
And then, like most of the free to play today, meron din silang tinatawag na parang item shop.
So,
may premium
so,
din.
So ano siya, item pay, item based.
Yeah.
Na ano. Question.
Okay.
Question. Pag hindi ba ako bumili, matatalo ba ako?
I don't think so.
Okay.
You could return sa you can do questing naman ibang levels without paying. Pero syempre, kapag bumili ka ng mga items nila, mas mabilis.
Mas
maganda ang
same
gameplay.
Concept ng mga item.
Yeah.
Item mall system pa rin.
Eh,
okay.
Johan, yes. Nasa ibang bansa na naman ang server niyan. Eh, kung magsisimula ako, 2007 pa yan, ano na mangyayari sa akin?
Good question. Ang maganda dyan is, ano, since ano siya, it's a free-to-play game, may support parati sa newbies. Kung may support parati sa newbies, hindi ka naman sobrang ma-leave behind kung kakasimula mo lang ngayon. May chance pa rin naman to earn. Okay?
Okay, so, iba pa.
Yan, Lord of the Rings.
After Lord of the Rings, pasok tayo.
Ako naman.
David.
Ang susunod na game is Runes of Magic.
Okay, what's with Runes of Magic?
Ang Runes of Magic is actually being published by eGames.
Wow, ngayon. So,
you can already play it. You can already play it. We have local servers. The same as ano, libre din siya, item all system din. In Runes of Magic, maraming classes, may warrior, may knight, may priest, may rogue, may ano, may mage.
Oh, typical na
typical MMO.
Medieval,
Isa pa lang yung race ngayon, pero sa susunod expansion meron ng elves. Ngayon, ito, ang maganda sa Runes of Magic is dual class system. Mix and match. Pwede kang gumawa ng rogue mage. Nagtatago, titira, tago uli.
Okay.
Pwede kang gumawa ng priest knight. Yung para paladin. Pwede kang gumawa, ang pinaka-weird siguro na combo na nakita ko ever is rogue knight.
Rogue knight?
Oo, kasi magtatago. Pero ang ingay mo naman kasi ang armor mo, di ba? Tumatakbo ka, jing-jing-jing-jing. Pero may nakita rin akong ano, ang siguro yung pinakakita ko na minamakas is priest mage.
Wow.
All spells. Yun. Ang maganda rin sa Runes of Magic is, ang pangit pakinggan, pero it's a good thing na it is very much like a clone of World of Warcraft.
Yeah.
If you want to play World of Warcraft, the way World of Warcraft is being played without the item mall, without considering the item mall, it plays like Runes of Magic. May questing, may world PvP, kung gusto niyo magpatayan, merong ano, may dungeon raiding. Pero maraming features ang World of Warcraft na wala sa Runes of Magic. Pero it's the closest thing you can get to World of Warcraft na hindi private server. Okay. So if you want to try Runes of Magic, pwede niyo puntahan sa eGames. eGames.com.ph. And you can download the client and pay. Pero ang one caveat ko lang sa Runes of Magic is mahihirapan ka mag-compete if you don't pay. Kasi may mga item upgrades na much better if you pay.
Pero dito naman walang level cap.
May level
for free.
For free, walang
so,
level cap.
Unlike ng Lord of the Rings until 65.
So
after mong maka 65,
mag-premium ka.
Okay. Kasi meron din siyang premium, okay? Meron din ano, premium players, merong additional gold limit. So faster login, additional character.
Okay, but yung server nila eh. I mean, kung nandito ako sa Pilipinas, PLDT, Globe, baka naman lag naman ako niyan.
Since it has the same server locations mostly like as ano, World of Warcraft. Whatever ping, kasi ang ping namin sa World of Warcraft medyo tolerable naman, maganda din naman. So I think wala namang problema. Pero you can actually walang problema kasi you can test it out eh.
If you, may mga ibang server difference sa region mo.
So you can ano, you can log in, check it out. If pangit yung ping mo, try another game. It's all free anyway. Mm-hmm. So hindi ka na mahihirapan.
Kasi sa Lord of the Rings, meron 3 types ng players. Free player, premium player, saka VIP.
Ano yung VIP?
VIP, mostly ano, yun, characters like 5 per server. Tapos meron kang quest pack na doon mo lang makukuha. Area door quest pack. So yung free, medyo limited siya. Pero at least you can play the game.
Okay. Sa Runes of Magic naman, wala namang ganyang klaseng limitation. Okay. You can just opt to pay if you want more items or pagandahin yung character.
Okay.
Okay. Next recommendation?
Meron din ako nakita kanina. Age of Conan.
Oh, Age of Conan. Maganda yun.
So, ito medyo ano to. Barbaric, medieval, ano.
Nandyan ba si Arnold Schwarzenegger?
I don't think so.
Ay, sayang. Lalaroon ko sana kundi si Arnold eh.
Okay. This game par
napanood ko yata yung mga first episodes ng Conan the Barbarian.
Masaya, masaya.
Kapag pinag-usapan Conan, talagang si
Shield the Lamentation of the Women.
Walang tatalo kay governor.
Hindi governor pare, governator.
Okay.
Malala.
So with Age of Conan, it's free to play, pero meron din premium. So anong pinakaiba? Age of Conan sa pag-free, 4 classes available.
Okay.
Pero pag premium, full access.
Okay.
On all the classes. Full access, pero pareha silang access sa ano, adventure zone. May sa dungeons. Merong non-premium. Yung mga non-premium dungeons, yun lang yung pwede nyo i-access. Pag-premium, full, syempre. Sa raids, 2 lang ang available. Pag-free. Siege, unavailable.
So hindi ka pwede mag-siege. Okay. So,
personal bank space, may limitation. Actually, it's parang kalahati. So, item discount, wala. Offline levels, unavailable. Basic only yung mount training. Alternative advance, unavailable.
Ano offline levels? Parang ngayon ko lang narinig yan.
Offline leveling, kumbaga, parang rested XP sa
WoW. Okay. So, pero syempre, kung nag-premium ka, ma-access mo lahat.
Access mo na lahat.
Okay. Magkano ba premium yan?
Hindi ko pa lang na-check kung magkano premium niya eh.
Pero syempre, think, we're discussing free naman dito eh.
Okay, so
unfortunately, kung mag-free ka nga, marami ka rin talaga
mamimiss. Pero at least you can try out the game. Kasi what we're trying to do here is talaga, just to introduce to our listeners, na there is a different way of playing
kasi,
MMOs.
Kasi ano, mga games ngayon, may premium din naman eh.
Oo nga.
Yung Philippines, Ragnarok may premium.
Ragnarok premium.
Para mag-miss yung pagpapa level. Ng 13-year-old yung alam insan.
Lego Kid. Andiyan ka pa ba sa Ragnarok? Lego Kid.
What's up?
Okay, so, ano pa ba?
Lastly, yung Dungeons and Dragons Online. Okay. Personally, isa to sa mga favorites ko.
Okay.
Kasi ano, masama man aminin na ako ay isang geek at naglalaro ako ng Dungeons and Dragons na pen and paper noon.
Okay.
Na may isa pa nga akong kwento eh, na namatay kami buong party, yung rogue namin di tumulong. Alam bakit? Sabi niya, nasan ka ba? Ba't din mo kami tinulungan? Nagtago ako. Di ba yun ang trabaho ng rogue? Wala akong masabi doon. Tama din naman siya. Anyway.
Okay.
Siya, tama na lang siya.
Tapos ano, meron pa akong ano. Kasi yung dice naman kasi yun, di ba? It's a game of chance minsan eh. May kasama ako sa party na malayong-malayo yung kalaban, tumira pa rin siya ng araw niya.
Mm-hmm.
Sobrang low ng chances niya. So, Dungeon Master, sige, roll. Ang na-roll niya, 1.
Okay.
Instead na tamaan yung kalaban, tinamaan ako sa mata. So wala tayong magagawa dyan. Anyway, going back to Dungeons and Dragons, if you're familiar with the most extensive role-playing platform that was created in recent history, is Dungeons and Dragons talaga. In Dungeons and Dragons, there are infinite adventures. Kasi yung adventures nyo will be based on somebody who's being a dungeon master, a DM. Siya yung magdi-design ng adventures nyo, siya magdi-design ng ano nyo, ng dungeon crawl nyo. So, kumbaga, with a dungeon master na magaling yung imagination, yung adventures nyo sobrang
wow,
ganda. Ang Dungeons and Dragons Online, which is titled Stormreach, is set in the ano, Neverwinter Nights universe, if hindi ko ako nagkakamali. Okay. Sa Stormreach kayo lahat. It's a totally different city. It's designed by Turbine, the same company who designed Lord of the Rings Online. Pero dito, karamihan sa classes that are available in Dungeons and Dragons, pen and paper, available. Okay. And it's a totally different way of playing an MMO. Kasi dito, if you want to dodge, you have to dodge yourself.
Mm.
May mga backflip, may mga tumble-tumble.
Okay, so hindi to parang automatic.
Hindi yun automatic, o. Iba, kakaiba talaga yung gameplay niya. Gameplay stats work differently than other MMOs. The strength, yung marami kasing sa Dungeons and Dragons, di ba, ano bang stats natin sa standard MMO? Strength, stamina, vitality, dexterity, vitality, ganun. Sa ano, sa Dungeons and Dragons, may kasamang wisdom, may kasamang intellect, may kasamang ano. There are other stats that are not present, pero counted dito, kasama yung charisma.
Okay.
So, makikita ang kitang MMO RPG na online na may charisma. This is how you talk to a character, tapos pwede mo siyang i-convince na bigyan ka ng discount, ganun. So, kakaiba yung gameplay niya. Okay. Tapos yung dungeon crawl niya talaga is totally a dungeon crawl. As in tipong you have to avoid traps, you have to avoid ano, you have to bring a rogue para i-disarm yung mga trap. So, it's compelling gameplay, as we said. And it's totally free. Mm-hmm. Although, as napag-discuss na rin natin, meron pa rin siyang item mall. Okay. Yun. Yung races, ganun pa rin. Humans, elves, dwarves. Pero may halfling.
Okay.
Ano yung halfling?
Okay, parang sa Rohan din.
Oo. May mga half-half na rin pala ngayon. Mga half and half.
Half elf, half orc,
yun, meron. The classes, same as ano, pero walang epic classes dito kasi sa pen and paper meron eh. Ang classes, fighter, iba yung fighter sa ano, warrior ha.
Okay.
Oh, fighter, paladin, barbarian, ranger, monk, favored soul, hindi ko alam yun. Basta rogue, bard, wizard, sorcerer, cleric. May nagtanong nga sa akin nung naglalaro ako nito eh, sabi nila, anong may nagkaiba ng wizard at sorcerer?
Okay, no,
ang sorcerer si Merlin. Ang wizard si Harry Potter. De, joke lang, joke lang. ang sorcerer, he has his own set of abilities that he was born with.
Okay. Inborn na yun.
Oh, inborn na yun. Kumbaga, ito yung sa ano niya, sa parang ano, convention. Ang wizard, they have to prepare the spells.
Okay.
So, kuha sa ingredients, yung ganun. So, yun yung basic difference niya. Tapos, wala silang priest, pero meron silang cleric. Okay. Tsaka, meron din tayong ano, alignments. Sa pen and paper, may alignment. Lawful good, lawful evil, ganun. Dito, wala na, tinanggal nila yun. Ewan ko lang bakit they decided to do that. Siguro masyado na komplikado. Kasi, sa pen and paper, you really have to follow your alignment eh. Pag paladin ka at hindi ka lawful good, magiging fallen ka pag iba yung powers mo. So, nagbabago. Dito, wala namang ganun. So you can be an asshole paladin kung gusto mo. Na maraming ganyan sa WoW, ha?
PK.
Okay. Ganun pa rin, feat and skill enhancement system, the same way you do, you play pen and paper, may feat pa rin, may ano pa rin. Tapos, may maganda dito, tinatawag nilang, ano, modules. Kasi when we play pen and paper, pag may additional adventure, yung tinatawag na yung module. Dito, may ganun. It's an MMO with modules.
Okay.
So for example, let's put it in terms of Ragnarok Online, which everybody is familiar with in the Philippine industry, di ba? Nag-release ng bagong patch, sabihin natin, ano bang patch na maganda? Example.
wala ko matandaan.
Ako rin eh.
Meron ba Renaissance
patch? Sabihin natin, ano, Renaissance patch. Renaissance patch. Naglabas ng bagong, ano, naglabas ng bagong skills, naglabas ng bagong characters, ganyan-ganyan. A few months later, naglagay sila ng dungeon module. So there's an adventure in that module that you can get from that module only. So pwede kayo pumasok sa dungeon na yon, you can party with a couple of your mates, tapos paglabas nyo, tapos na yung module na yon. You can go back to that module. Next na naman, may bagong module namang idadagdag. So parang, kung sa World of Warcraft terms, mini patches, na may mga bagong adventures.
Sub-patches.
Ganun lang. Ganun kasimple. So marami siyang ano, marami siyang mga modules na nangyari. So yun, ano pa bang masasabi natin dito?
Yan, yung premium niya at yung free.
Ah, yung premium tsaka free. Nasaan ba yun? Nasaan ba yun? Ito mga, hindi ko makita eh.
Yan.
Ayan, okay, sige. You can play premium or you can play free. Ang difference ng premium at tsaka free, mostly ano naman eh, cosmetic.
Okay.
Hindi naman ganun ka major. Character slots, sa premium, you can have 4. Sa free, dalawa lang, pero you can, in both versions you can play, you can buy more slots. Login queue, standard lang. Pero pag premium player ka at crowded yung server, nasa unahan ka sa linya parate.
Okay.
Sa chat, unlimited yung chat nyo, limited yung chat sa ano, auctions, ganun din, kasi may auction house din to eh. Gold storage, same, ganun. Customer service, ang problema, ito yung problema.
Patay tayo.
Hindi ko ma-imagine to.
Nahack yung account mo. No?
Nahack yung account mo. I'm sorry, it's a free account. We cannot support you.
Oh, okay.
Yun ang problema.
Kahit na nag-invest ka na na napakalaking time.
So, papagastos ka. Kasi, ito yung isa sa mga natin. Major, yun, last time pinag-usapan natin, yung customer support.
Tsaka ano, pero there is a third account actually called the VIP. Ang babayaran mo is actually magkano ba? 500 per month. Hindi pala, nakalimutan ko. Hindi ko lang
points.
Character slots mo 10, punong-puno. Yung maps na pwede mo puntahan, lahat. Sa premium naman, Stormreach and Vicinity. Adventure packs all included, yung mga sinasabi nating mga modules ganun. Login queue pag VIP ka, priority. So walang pila sa iyo.
Okay.
Unlimited lahat, tapos ano, pag may beta, kayo nasa pila.
So priority ka talaga.
Pero if you want to just test out the game and just, you know, adventure of, if you want to see how D&D is played, it's good na to try free na rin. Wala namang mawawala sa'yo eh. Siguro oras na sa pag-download. Ano bang minimum ano nito requirements?
Minimum requirements is halos same lang din nung ano.
Halos same as ano.
Basta MMORPG.
Same engine naman.
Iwan talaga, mababa lang naman yung requirement.
So, it's not that major. So, ano, if you want to try this out, sa internet cafe, wala namang problema.
Pa-download mo
na. Kausapin mo na lang talaga yung bantay na.
Sabihin mo na lang sa bantay na recommend mo yung game na to para ma-download niya at ma-try niyo lahat. Okay.
Pero pwede niya rin i-try, ano, di ba, we're playing World of Warcraft. Although it's a paid subscription, pero ngayon, ginawa ng Blizzard, no, free up to
20.
Level 20. So you can get the basic experience.
So para lang makita niyo how other MMOs are played, how the best MMO in the world is played, you can download World of Warcraft and play until level 20.
Sorry.
Libre lang yun.
Sorry kung merong magsasabi na, no, hindi ganun maganda, pero maikipaglabang kami para sabihing best.
Best. It
MMO,
is still the best.
Ang World of Warcraft.
Despite na 4 years siya, 5 years.
Yes. It's still the best. It's still the best. So, ano, if yun nga, I think we have achieved our goal here and to give our viewers and listeners a list of MMORPGs that they can try out and play that's different from our current set of Korean MMOs.
Okay.
So, anong games yun na pwede nilang i-Google?
Lord of the Rings
Online, Dungeons and Dragons,
Conan,
Age of Conan, Runes of Magic. Okay. Ang Runes of Magic, hindi mo na kailangan Google. Punta mo na sa e-games.
Actually, meron akong installer. Dalawa pa. Okay. Gusto niya, padala ko. Pero alam ko, free pa rin siya. Ewan ko kung free pa rin siya sa Newtopia.
Ah, yung ano? Yung installer. Okay. And hindi mo na kailangan. Pwede may download. Oh,
download mo lang. Okay, so, punta naman tayo sa gadgets.
Let's go to our gadgets news.
Gadgets
na. Anong bagong kalokohan natin sa gadgets?
Just last weekend, nagkaroon ng kaguluhan.
Anong klaseng kaguluhan?
Sa mga retail.
Tablet market.
Nagkagulo. Biglang lumabas yung sinasabi lang, the best tablet ever.
$499.
$499.
Whereas, ilang araw mula mabago yung sale ng $99 eh, siya yung pinaka pangit na worst.
Pero biglang naging best. Biglang naging best. Because of the price. Isipin nyo, $99.
Magkano ba? $99 sa atin is mga
$4,300.
Ganyan.
Mura. Ano mabibili mo yung Cherry Mobile Superior nga? $10,000 eh.
Oo nga.
Ano mo?
Pero ito, ano specs? Ano specs?
Siya? Dual core, 1.2 GHz Scorpion processor.
Uh-huh. Snapdragon.
16 GB and 32 GB memory.
9.7-inch IPS screen.
IPS to ha, hindi to yung TFT screen na.
Okay.
IPS is the same screen na ginamit ng Apple iPad.
Okay.
Pero, bakit 4,200 lang?
Eh, balasubas ang Herodes. ang Herodes, ang HP.
Bakit nagbaba sila ng $99?
Bakit $99 lang ito? Previously, ilan ba siya? $399?
Actually, yung introductory price niya is $499.
Yeah. $499?
Then, nag-sale si...
$400 discount?
Yeah. Tapos sinunda ng coupon, sale coupon ni HP ng $50.
Oh.
Then, ginawa niyang permanent to $399.
Oh. Mm-hmm.
Hindi pa nakontento, binigay na $99.
$99?
Okay, sa inyo na. Bigyan niyo lang kami ng pambayad shipping.
Ano shipping charge na $99 eh? Actually, free pa nga yung shipping eh.
Oh? Nga eh.
So parang, anong nangyari?
It's because they will abandon the OS.
Patay.
Actually, they abandon. Actually, hindi yung OS eh. Yung device mismo yung hardware.
Wow. So, paano? So, ano para yung sabihin nito?
Okay, maybe something insider's report na walang interested nung inaalok nila yung web OS to license to other OEM. Okay. Walang interested yung seryoso talaga na makuhain yung web OS. Sige, para lang maibigay natin, bigyan natin ng market siguro to web OS. Yung 500 to 1 million natin pinagawa sa Taiwan,
bibigay natin ng $99.
Oh, yan. Na-flood ng 1 million touchpad ang market. Oh,
pero
sige,
hindi naging issue yun. Sa loob lang, 24 hours. Wala pa. Less than 24 hours. Ubus.
Lahat ang stock.
Okay.
At wala na ang darating na stock.
Kung nag-aabang kayo ng next stock,
wala na.
Wala na nilalabas si HP. Tinigil na yung production. Pero, yun ay kung malaking pero, kumisasalo ng webOS at ikutuloy yung production. Pero as of now,
what are the chances na mangyari yun?
Maliit.
Maliit.
Kasi unang-una, si Samsung, successful na yung Android niya.
Hmm.
Meron siyang bada.
Oo nga.
Meron siya Windows Phone 7. Aray, sakit ng ulo yun. Ay!
Dadagdagan mo pa ng webOS.
Dadagdagan mo pa ng webOS. Okay, alis si Samsung. Sino susunod?
LG. HTC? Oh, sige, HTC.
Ang problema, si HTC, namang problema kaya sa Android. Bakit? Kung problema niya si Android, pwede siya kumuha ng bago. Pero, as of now, maganda pa naman ang relationship niya sa kay Android. Pero hindi siya Windows Phone 7.
Hmm.
At hindi ganun kalaki ang HTC para mag-host ng sarili nilang software.
Tama. Kasi ang HTC, OEM hardware.
Yeah.
Hardware lang talaga sila.
Mm-hmm.
So, kung mag... I don't think they will try to support software of their own.
Hindi. Mm-hmm. Wala silang capacity.
Sakit sa ulo sa kanila yun. Oh, tama, tama. Kung si LG naman,
LG,
ano magpakini LG dito?
Unang-una, yung palang LG Android customization nila, sakit na lang ulo. Bibigyan pa sila ng webOS. Abay, sasabog.
So, wala na talaga ang tingin mo.
Si Microsoft naman, kung ibibigay mo kay Microsoft to, ang gagawin mo sa Microsoft, no touch.
Kukuha niya yun for
patent lang. Patent lang. Pero what are the chances gagawin ng Microsoft yun? Na sobrang busy nila sa Windows 8.
Kapag pinag-uusapan ng software, halos na sa kanila na yata lahat ng patent. Maliban lang kung may patent troll na magangangawa dyan. Ang isang nakikita ko ngayon, si Lenovo.
Pero anong...
Okay, although merong Android si Lenovo, wala siyang Windows Phone 7.
Oo.
Then nakikita ko pa kay Lenovo dahil nasa China siya. Ang concern niya is yung masaturate yung napakalaking market ng China. So, although nariyan yung Android, yung mga competitor niya dyan sa China, puro naka-Android din, na puro copycat, puro care, gaya-gaya.
Medyo mahirap.
So, may pagkakataon siyang para maiba sa China, pwede niyo gamitin si Lenovo Test. Hindi para naman sa akin.
Ang problema lang, pare, may susuporta pa rin ba sa kanya na developers?
Yun na nga.
Yun lang yung tanong.
Well, sabi naman ni HP, itong si yung pumalit kay John Rubinstein, na tuloy pa rin naman ang support ng HP sa webOS, yun nga lang sa software na lang. Hindi na sila mag-manufacture ng bagong device.
So, paano kung nasira ang touchpad ko?
Aba, I think
meron reason.
Diba?
Pa.
Hindi nga sa isang narinig kong podcast, ito yung touch, ito yung tablet na pag naiwan mo. Okay.
Tsaka ito yung tablet na pag ano, pag nakuha mo na, i-display mo na lang. Kasi magiging collector's item na ito eh.
Pinakamaganda nga niyan kapag nakuha mo, walang buksan eh, after 50 years.
Oo.
Ang mahal nun.
Museum item yun pare. Kasi hindi na mas produce eh. Ano mas produce pero limited items kasi hindi na kinontinue yung production.
1 million?
Eh. 1 million. 1 million pieces.
Okay.
So, last.
Ano nga ba future ng webOS? So, sa ngayon, hindi malinaw yung mga sinasabi ni HP. So, abang-abang lang tayo sa ngayon.
Abang-abang.
Hopefully may kumuha. Hopefully, totally, i-drop na ni Samsung si Bada. Kasi sakit ng ulo lang naman talaga si Bada eh.
What if sabihin ni, ano, sabihin ni HP, si Microsoft pala? Eh di sinerte tayo, di ba? Meron tayong Microsoft-supported tablet.
Si Microsoft, as much as possible, ayaw niya na fragmented yung sarili niyong device eh.
Oo nga, yun lang problema kay Microsoft.
Sa Windows 8 as much as possible, kinoconsolidate niya, iisang kernel lang ang meron sa Windows 8. Maging smartphone man yan, maging tablet, at maging desktop. Pare-pareho sila ng kernel, which is NT.
So, wala na talaga si ito. Very bleak ang future ng webOS. Very
bleak. Si Samsung.
Malay mo, magkaroon ng puso si Samsung.
Ngayon, kung ganun nga ang mangyayari naman kay webOS, mayroon mga speculation, sino naman kaya ang susunod na babagsak?
Patay.
Isa nga sa mga mauubog na candidate yan, either si RIM o si Nokia. Actually,
Which pupunta din tayo sa story natin.
Ito nga eh. Si Nokia, pinatay na nga talaga si Symbian. Kahit kasi si Migo, pinatay niya na eh. Kaya hindi naman actually namatay si Migo.
Anong true sign na namamatay na si Symbian? Nilipat ang development sa Pilipinas. De joke lang.
Si Symbian kasi, Symbian is gawa ni
Nokia.
Then, itong si Ericsson saka si Samsung, actually, Symbian din yung una nilang gamit. Kaya lang, since nung pumasok na itong si Android, binitawan nila rin nilang development at participation nila kay Symbian.
Kasi syempre si Android libre.
Doon tayo. Actually, libre din naman si Symbian. Open source din naman.
Open source din ba si Symbian?
Open source. Mas open source pa si Symbian kaysa kay Android.
Pero bakit hindi siya masyadong sinuportahan?
Wala namang market ang Symbian sa US.
Sabagay. Tama. Walang pera sa
market. Walang pera sa US. So, anong ginawa ni Nokia? Pinadap si Microsoft. At anong ginawa sa Symbian? Pinatay din niya. So, bago pa namatay si webOS, pinatay muna si Symbian.
Okay.
Pero, before mamatay si Symbian, ginawa muna ni Nokia si Symbian 3. Okay. Sino mga nag-host ng Symbian 3? Andyan si Nokia N8, which is until now ang may pinakamagandang camera phone. Andyan si Nokia E7 para sa business phone. At nariyan ang mga C7, C6-1, sa mga Symbian 3. So, marami pa rin device ang nagkikerry ng Symbian. Ngayon, dumabas itong Symbian Ana.
Bakit pero, pangalan ng babae? De, joke lang siya.
Actually, puro babae nga itong mga nagiging code ni
Symbian. Pero parang mas gusto ko yung code ng Android. Masarap eh.
Eh, kung nasasarapan ka sa mga chocolate at mga cake.
Cupcake.
Eh,
nakita mo naman. Nakita mo na.
Eh, paglalaban ko yung kinain ko kanina. Yung juice ko kanina, mango. Kung natapos ka ng uminom ng mango, magtango ka.
pwede.
Pero, susunod tayo sa Microsoft. Okay. Susunod tayo kay Anna. Last week, pinasaya ng Nokia itong mga Symbian owners ng N8. E7 saka ng C7 at bigyan sila ng bagong update which is the Symbian Anna OS. Okay. Gusto ko sana malaman o masubukan kung ano yung mga changes sa Anna pero sabi nga nila it's a great improvement especially din sa web browser. Sa wakas, gumagana na ng maayos. Hopefully sana yung okay na yung push notification which is yun yung isang bagay ah. Actually, kumuha ako ng Symbian 8 eh. Ang Nokia N8. Kailan kinabukasan, binalik ko.
Bakit?
Eh, yung email ko, hindi ko malaman kung dumating na wala ang push notification. Wala siyang instant push notification na kapag dumating yung email ko, automatic mag-alert kahit na naka 3G ako all the time. Kaya, binalik ko. Pero hopefully, sana itong Symbian Anna, ma-fix na nila. Kaya kung ikaw ay naka-Symbian, naka Nokia N8, naka E7 or naka C7 sama mo na yung C6-01 yata or 02 i-connect mo lang sa wifi yung phone mo or i-connect mo sa 3G then from that device i-download mo na yung update good around 30 MB lang yan so
okay
madali na siya may update
so anong experience yung Cindy na-try mo na?
Sa ngayon, hindi ko pa na-try eh. Pero ang inaabangan ko ngayon yung Symbian Bell.
Marami pa rin pa mga Symbian.
Yeah, actually.
Akala ko patay na.
Yun na nga eh. Although pinatay na ni Elop, Stephen Elop si Symbian, tuloy pa rin yung development niya. Actually, so na nga, lumabas na nga si Bell. At inaasahan na itong September, itong August actually. Itong, I think 2 days from now, i-unveil na nila ang Symbian Bell.
Symbian Bell.
It's either yung first device na 1 GHz nila, na phone. Kung maglalabas sila ng 1 GHz na for the first time sa wakas. Ang OS nito, Symbian Bell. Then, hopefully, kasabay ng paglabas nitong device na to, yung pag-update na rin ng bagong patch. Bago update sa mga lumang Nokia devices.
Okay. Sige. So ang inaabangan na lang natin ito is ano, pagka best friends forever ni ano ni Nokia tsaka ni Microsoft.
Yeah. Abangan natin yan itong September.
BFF na rin sila eh.
At itong September eh, anihan ng mango.
So, ang sarap niyan. Nokia hardware, Microsoft software, patay!
Panalo.
Naglalaway na ako.
At kapag yan ang nag-combine, ano magiging future ng Android?
Patay kang bata ka. Anong, saan pupulutin si Google Android?
Anyway, malakas pa rin naman eh. Nasa kanya na 50% ng market ng US.
Oo. Oh.
At gaining pa rin siya.
Ang question dyan, bakit naman naku-question ang future ni Android?
Kaya kapag pinag-uusapan ba naman ng Microsoft, Apple, Oracle, ay lalagnatin ang Android.
Bakit? Bakit ba? Ano bang nangyari yan?
Bigyan na nga natin ng
simula ng lumakas ang Android itong year 2010, dito na nagsulputan yung sari-sari mga lawsuit about copyright, saka patent litigation na nanggagaling mula sa Apple, Microsoft, at dito kay Oracle. Ang pinakamatindi ito siguro kay Oracle kasi directly dinedemanda niya na para sa IP copyright license si Google.
So, ibig sabihin, Microsoft, Apple, at Oracle, galit kay Google.
Galit na galit. Why? Ikaw ba namang ibenta mo ng... Actually, hindi ibenta eh.
Ibigay mo ng libre
yung mga OS na yan na pinagkakakita ako eh. Sino ba namang di magagalit? Para kang nagbilinda ng prutas dyan sa labas tapos yung katabi mo lang migay ng libre.
Sa bagay, lugi nga talaga. So ano, Johan, what do you think? May kinabukasan bang Android?
Tingin ko meron. Bakit? Siyempre, alam mo naman eh, almost all people gusto naman is libre. And even though na sinasabi nila na si Google ang parang bad boy sa tech ngayon, pero still, siya yung nagiging hero
medyo, ng mga consumers. Sa consumers. Kumbaga, bad boy siya in the sense of, ano, if you take a look at it from a business point of view, if you consider, sabihin natin, si Oracle, si Apple, tsaka si Microsoft. Mm-hmm. Pero if you take a look at it from the consumer, tayo na bumibili ng devices, mahal natin si Google.
Yeah.
Kasi namibigay siyang libre.
Yeah.
Oo. Kaya Google, we love you.
We love you.
Salamat sa Android, salamat sa Google Docs, sa Google Maps, tsaka sa ano.
Google Plus. Sa Google Plus. Windows Phone 7 pa rin. Windows Phone 7.
Isa lang, isang bagay ko lang minamahal sa Google eh.
O saan?
Sa map.
Sa map lang?
Panalo ang map ni Google.
Google Maps.
Hindi ka ba nag-Google, kasi nag-Google search engine Google?
Hindi. At saka, I love my Bing.
Sige ah, una natin Google Analytics yung mga website mo.
Hindi kalin natin ang Google Analytics.
Tumikita pala ako sa AdSense.
Oh, di ba? Eh, di mahal na rin ang Google. May AdSense pa rin eh. Niloloko mo ako eh. Anyway, sige. Before tayo mag-close, meron ba tayong mga babatiin?
Shoutouts.
Unang-una, maraming salamat kay Diwa De Leon from diwadeleon.com para sa aming entrance at theme music. Okay. Thank you din sa XT Pro, yung nag-provide ng aking bagong PC na i7 na magyayabang muna ako sa
hindi yung pag-assemble niya.
Ah, hindi ba? May hindi pictures ba? Ako, pare.
May pictures ako. Pwede natin i-
oh, may upload. Baby pics ako.
Sylvester the second din, di ba?
Oh, Sylvester 2.0. Yes! Okay, huwag kang mag-alala, may baby pics ako.
Okay.
Okay, tsaka, ano, meron pa ba?
Thank you nga pala, Drupal Camp, para sa aking shirt. Sana magkaroon na ulit tayo ng meetups. 2 months na tayong wala. Wala pa tayong meetups eh. Drupal, Philippines.
Yung mga nakikinig sa amin galing pinoywebdev.org, tsaka World of Warcraft Philippines.
Okay.
Hello sa mga tao dyan. At tsaka, yun lang siguro.
Meron pa.
Oh, ikaw.
Sa aking minamahal.
Apo!
Sa wakas!
Yes!
Yes!
Okay. Wabi! Love you! Kinilig ka.
Tulungan natin. Sabi nga nila, grabe daw magmahal si Jericho.
Means matagal siyang umibig pero pag umibig siya
talagang grabe. lubusan.
Okay, nawala na ako pang pamerienda.
Wala na ba? Okay, this is Sir David signing off. Magsasabing maraming salamat sa pakikinig, Pilipinas. Game on.
Ito si Sale muli. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na podcast ng Load Screen.
Kung hindi siya imaginary nung time na yun.
Ano ito pa kaya ulit ako next week? Absent.
Okay, ito naman si Neo Johan signing off. Balik na akong wow.
Balik na akong wow. Okay. Maraming salamat.
Uwi na.
Thank you very much.